kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kesa sala ma foraka jal qabeyan gasasadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kadabarsu sagan tafan oromo amajalka Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan onkoloolessa sagal bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaate.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Niikki Heelii dhuma waggaa kanaatti aangoo kagadhiisan ta'uu beeksisaniiru mataa oduutti attam jirtu anjaalannee gammadaati.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa baqattoota gargaaruuf maallaqee hattanqate jedha. Ummata miliyoona 2 ol Oromiyaa keessaa gargaarsa eeggataa jira oduudhaa booda gabaasa qabna. Walga'ee hatattamaa caffeen Oromiyaa kaleessa waamirrattillee gabaasa qindaa'e gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kata'aan Niikki Heelii dhuma waggaa kanaatti aangoo gadhiisuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Waayit Haawus keessatti pirezidaant Tiraamp cina kata'aan Heeliin yeroo aangoo gadhiisuuf akka jiran ibsanitti hojii kanaan tajaajiluu koof jireenya koo keessatti kabajaa guddaadha jedhaniiru.
I think that it's just very important for government officials to understand when it's time to step aside. And
yeroo aangoo irraa ba'an aangoota mootummaa akka beekan gochuun akkaan barbaachisaanitti fakkaata. Waggootii darban 8 waan hanqabu maraan hojjedheera. Dabaree wal jijjiiruun immoo barbaachisaadha jedhan pirezidaant Tiraamp gama isaaniitiin hojii gaarii hojjette jechuudhaan Heelii galateeffatanii garuu of biraa si dhabuuf deemnaa jedhaniiru. Heeliin hojii gaarii hojjechuu isaanii ofuma isaanii iyyuu Ameerikaa amma sadarkaa addunyaatti kabajamuu dandeesseetti jedhanii pirezidaant Tiraampiif maatii isaanii deeggarsa godhanii galateeffataniiru. Magaalaa Gaambeellaa keessatti aangoonni bulchiisa naannoo aangoo irraa ka'an jechuudhaan seeraan ala hojii hojjettan hokka rakka kaastan jechuudhaan yoo xiqqaate miseensonni gosa Anyuwaak 4 hidhamu jiraattonni naannoo fi dhalattoonni naannoo kanneen sadarkaa biyya alaa keessa jiran dubbatanii jiru. Gosa Nuweer irraas kan hidhaman jiru odin jedhus jira jedhan. Warra hidhaman keessaa tokko kutaa Minnesotaa keessa ka jiraatan lammii Ameerikaa hidda dhalata Itiyoophiyaaf Hakiima Waayet in sammuu ta'uun dubbatameera. Kabiraa immoo sochii jijjiirama dargaggoota Gaambeellaa yookaan Daaldim kan hoogganan ta'uun ibsameera. Magaalaa Gaambeellaa keessaa barsiisaa akka ta'an obbo Ujuluu Bookaa akka ibsanitti.
Uhud tayazu naa aun altafattum yaawsu Dr. Maany.
Gaafa dilbataa qababan haga ammaatti hin gadhiifamne Dr. Maang Ukkuum miifi ogaan gaaguu ta'a yoo ta'an dhiheenya kana kan Nuweer 3 hidhamaniiru ka jedhu dhageenye jedhan isaan kun pirezidaanticha hin deeggeran jedhameetu Ugguum Ujulluun immoo Daaldim keessa kan hojjetan abbaa qabeenyaati jedhaniiru. Kana hundumaa dura garuu namni erga hidhame torban fixe kabiraan jiraa jedhu barsiisaa Ujuluun namoota hidhaman kana jalqabaa arguuf rakkoo akka ta'e amma garuu arguun ka danda'amu ta'u waahila keenya afaan Amaaraa Qoonjittaayyeef ibsaniiru. Dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattoota miliyoona hedduuf kennaa ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafatee ture biliyoona 8.2 keessaa walakkaa irra xiqqoo darba qofaan argadhee jedha gabaasa kan Lisaa Shalaayintu erge tujube.
Addunyaarraa uummata miliyoonni 68.5 humnaan qe'ee ofiirraa yoo buqqaan kana keessaa miliyoonni 25.4 kataan baqattoota. Akkuma lakkoofsi namoota walitti bu'iinsaan qe'ee ofiirraa buqqaa adeeman ol ka'aa deemu jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota maallaqi baqattoota gargaaruuf oolu dhumataa adeemu beeksise. Dubbiimaan UNHCR Baabaar Baalot akka jedhanitti dararaan baqattootaaf kanneen biyya ofiirraa qe'ee ofiirraa godaananii hammaataa deeme. Maallaqa murtaa'aa jiruun dursi kennamuu fi kan qabu deeggarsa lubbuu oolchuu kan akka midhaan nyaataa qubsumaaf kunuunsa fayyaa ta'uu qaba jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti deeggarsuma kan akkasiirraayyuu maallaqi cituuf deema. Daafoonsaas haala baqattoota amma jiruun hanqinni nyaata madaalawaa hamaa lakkoofsi kellaalee eegumsa fayyaa xiqqaachaa qubsummi jirullee moofaa adeemaa jedhan.
children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries
ijollen baqattota ta ani Burundi ke sabaqatan biyot holla ke sejru yokan mannem bernota lakops ijolle ke sette dumma te ke sette baratu yokan mo mukajelata ani baratu ijolle matin branjran nef degirs godamuf kannen dararaqu namti sala ragayf gargars godamulle balarabu malajran akkagabaso UNHCR Burundi, Republiki Demokratoa Kongo, Afghanistan, Sudan Kibba, Siria af Somalian, bak atto tarakkon maal laka mudachu saatin akkan mitan ragaw ke saati. Fakkenyaf Burundi ke sa, sababa gargar simin an nyata addan chitev jaccha, bak atto nimaati saanif nyata gaat ye sundandaan. Biyya waraanaan bututte Republiki Demokratoa Kongo, biyya bak atto ta chirraat ufan gargar tu ke suma, darga gotaf, Dalagaf barnootaan deggerun dandeenye. UNHCR kajadet, bak attoota Siria miliona kut alama kannen biyye ofi keessa. Keerra, bukaan, sababa, maallak niyero ammajru, wanittin lubbu olan kofaf kan olu wantaef, hala gari keessan jiran.
Eessa buuteensa kad abame gazet essa Saudi Jamal Khashoggi. Wajji wal qabate angawonni tarkii waajira qonsilaa Saudi Arabia Istanbul keessa jiru sakatta'uuf akka jiran ta'uu ministiriin dantaalaa biyyatti beekseera. Ministiriin kun ibsa baaseen Saudi Arabia walta'insa agarsiisaa akka jirtu yoo ta'u sakatta'insi kun yoom akka ta'u garuu hin ibsamne tarkaanfiin tarkiin akka jettutti qorannaan kun haala walirraa hin cinneen gaggeeffamaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp waa'ee gaazexeessaa kana Saudi waliin nan dubbadhaa jedhan. Mootummaa Saawudii qeequun ka beekamee fi biyya alaa keessa ka jiraatu gaazexeessaa Saawudii lubbuun jiraachuusaa Saawudiin mirkanii akka laattuuf pireezidaantiin tarkii gaafataniiru gabaasa ergame soraadhiyeessa.
Jamaal Khashoggi gaazexeessaa beekama nama biyyi Saawudiiti. Washington Postii hojjeta. Garam jira. Addunyaan tun gaafachuu jirti. Nama kunin bulchoota mootummaa Saawudii keessaa ilmi nugus biyyi suniitii fi. Mootummaan kun iyyuu akka inni biitti bulchuu jiru waan qajeeltuu mitii jedheetiin waan hedduu irra barreessa ba'e. Biyyi suni baqatee Ameerikaa gale. Dhiyootaan ammoo Saawudiitti deebi'e. Yoo qonsilaa Saawudii Kaatarkii jirus keessi seene waraqata niitiin fuudhachi baafachuu fi torbaaniin duratti achi dhaqe. Achumaan lafa dhaban. Addunyaan nam ganna 59 kan odeeffachuma jirti. Eegi dhaban ammoo torbaan tokko keessa miilotii isaa fuula hedduutti hiriir ba'aniitiin nam kan iyyaafachuu fi jiran iyyuu fi jiranillee. Akka pireezidaantiin Tarkii Tayyip Erdoogaan jedhutti Jamaal jaalisa guddaa yoo imaltu dhaqetti akka mootummaan Saawudii yoo nami kun lubbuun jiraate lubbuun jiraachuu isa diideessee addunyaatti himu gaafate. Akkana jedha faanu biyyu fiitiin mootummaan Saawudii Jamaal ayyuu dhufee hojii tan fixatee imbaasii keenya keessa ba'ee jedheetiin qulqulleessee dubbachuu male. Tanaafuu diideessee waan jira dhugaa jirtu dubbachuu malee jedha. Gaazexeessaan kun jaalallee isaa intala biyyi Tarkii fuudhuu fi torbaaniin duratti isaa isii balbala imbaasii duratti lakkiseetiin imbaasii sun ol seene yookaan qonsilaa sun ol seene eegi sun iyyuu waliin agarre. Bulchooti Turkii nam kana hin ijjeessanii reef isaa makiinaa mootummaan deemuunitti fa'aniitiin alabbaasanii jedhe itti gaafatamaan imbaasii Saawudii immoo wanneen hubeen hin jirtu jedhe.
The consulate and the embassy are working to search for him and we are worried about his
embassy damen naga embassy gazireesta kanatti yaaddaani tan odeeffachuu jiran Jamaal Khashoggi nama addunyaan waan hedduun beektu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caffeen Oromiyaa yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa ka waggaa arfaffaatiin aangawoota haaraa muudeera. Yaa'ii caffee bara hojii shanaffaa kanaan kan muudaman miseensota kaabinee 16 yoo ta'an kanneen keessaa aangawoonni duraan tajaajila sadarkaa adda addaarra tajaajilaa turan jiraachuuf haaraa kan muudaman jiraachuu daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Habtaamuun walgahii ariifachiisaaniif. Muudamni haaraan ka barbaachiseef jijjiirama dhufaa jiru fufsiisuuf darbees mootummaaf uummata daran walitti dhiyeessuuf akka ta'ellee dubbatanii jiru Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Mootummaa naannoo Oromiyaaf seera katumuu fi muudama kan raggaayisu caffeen Oromiyaa walgahii ariifachiisaa irra jira. Walgahii sadaffaa ka waggaa afuraffaa bara hojii shanaffaa ta'aa jiruun wixinneewwan adda addaa dabarsaa akkasumas muudama aangawoota mootummaa illee raggaayisaa jira. Walgai Chaffee ilaalchisuun Director dhimmoota Communicationii waajjira Chaffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haftamuu Damistee yaa'iin Chaffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda bahan keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa ta'umsa adda bahee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa dhimma kanarratti qorannoon akka gaggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. Isa bu'aansaa erga sirriitti qorannoon sun gaggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf labsiin wixineen labsii qophaa'e.
Obbo Haftamuun wixineen warra ga'aa jiranii fi muudamni ta'an illee gaggeessota biratti mareef dhiyaatanii karaa sirriin raggaasifamuu dabalanii himan. Maree kanaan Chaffeen Oromiyaa lakkoofsa waajjirootaa sadarkaa naannootti turan 42 irraa gara 38tti gadi buusus beeksisee jira. Obbo Haftamuun Chaffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii qorannoo sana keessaa rakkoo caasaa keessa jiru hedduu agarrallee jedhu.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee. Dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii bahee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaaluutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Haftamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqibu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caasifamu humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa muuduun akka barbaachisee himani. Obbo Haftamuu yaa'ii Chaffee Oromiyaa baranaa kana maaltu adda taasisaa jechuun gaaffeen ture.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti daliver gochaa jiraa bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa shanii fi waggaa kudhan keessatti gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'an turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangawoonni Chaffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Haftamuun warra muudaman kana keessa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka Chaffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantuu abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees Chaffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 turee biyyatti deebi'e Mohaammed Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammed addatti VOF muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kenneedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Kuni haala gabaabumsaa keessa jira. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu hojjechiifataati. Uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture. Miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii. Babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataas jira. Yeroo ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Yeroo itti uummata tajaajiluudhaaf waan na baratteen waan na beektuun muuxannoo qabduun uummata kee tajaajiluun baay'ee nama boonsa. An akkasitti ilaala. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isii waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni biyya keenyaaf biyya kiyyaa fi yaada rakkoo jiraa hanqinnaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan beekuun waan qabuun kanaaf hayyoonni keenyaa aktiivistoonni keenyaa beektonni keenyaa biyya isaanii jaallatan jijjiirra arguu barbaadan hundi dhufanii. Waan danda'aniin akka uummata tajaajilan kanaan waamichoota gochuun barbaada.
Muhammad mutannoo miidiyaa walabaabii yettiin qabdu ka jalqabbiirra jiru ta'us ogummaa qabuun hojjedhee saba tajaajilaa jechuun dabalataan dubbatee jira. Muhammadiin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeettii raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni siyaa'ee mootummaaf tumsullee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa irraatiinis muudama aangawoota mootummaa sagalee raggaasee olee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu bira immoo waaree booda 1:45 ta'eera wallee kanaan sagantaa hafetti ce'e. Nuhu Gobanaa Walleessaaf hedduu galateeffan. Oromiyaa keessaa uummata miliyoona 2 oltu gargaarsa eeggataa jira. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa OCHAN immoo walumaa gala biyyattii keessaa uummata miliyoona 7 qabxii 9 ka ta'an gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiru jedha. Kanarratti taana koomishinar Sodaa Balaa Oromiyaa obbo Garramoo Liqaa sooraan dubbisee kunuun.
Gobarramu guddoos galateeffadhaa. Mee Oromiyaa keessatti ammaatti lafti maan fakkaate? Nama hedduu baqate, Boorana kaasee aga darge, Baalee kaasee aga Wallaggaa, Fulumi cufaaniyyuu, lolii yookaan ammoo Wallabii daangaa kunniin waan hedduu nama hedduu baqachiise. Namni maan fakkaate jireenyi nama gara nyaata dhugaatii kanaan gabaasa qochaa kan irra kaane?
Gabaasa akkuma beektu waggaalee irra kaasee namoonni bifa adda addaatiin kan buqqaan irra dabalatee akka mana biyya keenyaattis akka naannoo keenyaattis kan beekamu gareewwan walitti ba'anii. Dhaabbilee miti mootummaa fi namni seektara mootummaa adda addaa keessaa ogeeyyii walitti ba'anii sarsii duraa sarsii booda haala qoratanii ganna kana kan qoratamee adda bahe akka naannoo keenyaattis hin jira. Inni kunis caamsaadhaan oomisha gahaa dhabuudhaan nyaataan kan of hin dandeenyeef deeggaramuu qaban kan jedhu yeroof kan adda bahe bara darbe miliyoona 3.2 kan ture. Bara kana garuu qorannoodhaan kan argame miliyoona 2.8. Kanaan dabalataan immoo akkuma beekamu bara darbarraa kaasee yeroo dhiyoo kanas daangaa Itiyoo Somaalee duukaa rakkoo jiru sana wal qabatee daangaa irraa himiin Itiyoo Somaalee keessaa kanneen buqqa'an gara 1900 kan siiqan amma dhiyoo kana immoo Wallagga ba'aaf Wallagga lixaa irrattis kan uumamee jiru hanga har'a gabaa hin marga jirutti 1120 walumaa gala miliyoona ol immoo akkaataa kanatti. Kan hunda bifa adda addaatiin buufata isaan jiran irratti hundaa'uudhaan lubbuu hojii lubbuu baraaru cuufin isaan hojjetamaa jira jechuudha. Idileedhaan kan deeggaraman ni jiru. sababa bukaan saatiin isin molle bakka amma jiru kana bakka isaan deeggaramuu qaban iddootti namni muraasa ta'e isiniin qarshiidhaan deeggaramuu qaban tilmaamuma nyaata ji'aan isaan qaqqabu kana qarshiidhaan iddoo kaan immoo midhaan qaqqabsiisuudhaan akkasitti lubbuu isaanii akka tursan bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Rakkichaa bal'atuyyuu malee waan hin baranneef isiniin bara darbe irraa kaasee immoo hojii guddaan hojjetamaa jiru uummanni uummataaf hundumaa of wal deeggaruudhaan uumaa wal gurmeessee qaqqabuun mura jiraata jechuudhaan osoo nuffiin itti fufinsaan hanga ammaattillee bakka qaawwi jiruuf uummanni keenya rakkatutti dursanii qaqqabuu iddoo hundumaatti immoolle kan isaan hanqate immoolle qaqqabsiisu irratti bal'inaan hojjechaa jiru waan ta'eef isa kanarra jirra.
Dansaa foont foonii rifataa yookaan ammoo namattuu wal qarqaaraa jechuu jira waan guddaa dansaati obbo Garramu. Kanaafuu Oromiyaa keessaa nama miliyoona lamaatii fi 1800 qarqaarsee gataa jenna.
Idileedhaan isaan kana buqqaa tokko immoo gara miliyoonaatti kan siitan akkuma waggaa darbarraa kaasee kan buqqaanii jiran garuu immoo guyyaa guyyaatti deebisuudhaaf uummannis mootummaanis waliin qindaa'ee akka deebi'an hojjechaa jira. Kaana feetii amma Wallagga baafi Wallagga lixarraa wal lolanii dheengadda gara 1120 buqqaanii turan keessa hanga ammaatti Wallagga baha qofti gara 2018 qe'ee isaanii duriitti akka deebi'an ta'ee jira jechuudha. Guyyuma guyyaatti akka deebi'an ta'a. Kanaaf lakkoofsi amma anisiis kaasu kun idileedhaan warra gargaaramuu irra jiraatuuf hin qorannoodhaan adda ba'eedha. Kan buqqaatu ta'a garuu guyyaa guyyaatti akka deebi'aa jiru waan ta'eef bakka deebi'anitti agargaarriyyuu malee ammaaf qorannootiin kan adda ba'e kan naannoo keenyatti miliyoona 2,800 jechuun.
Fakkeenyaaf gara Gujii fi Geediyoo keessaa, gara Booranaa keessaa, gara Baalee yookaan ammoo gara Dhibii Killee keessaa yoo walitti ilaallu namni durii babaqatee maan keessa jira? Fakkeenyaaf keenya keessaa Mooyyaalee warri baqatu kan kaambii Dambalaa Faccanaa keessa deebi'utti jira. Warri deebi'u kunin oon isaa yoo itti deebi'e agi tokko oon duwwaa galuu jira, mana duwwaa galuu jira. Biiroolee teessan ta'a godini jirtuun wal qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri onufi deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen Mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora akkuma beektu amma hoggansi Sadaabalaa an inni ittiin hogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateef akkasitti kan deemaa jiru wanti gaariin amma. Abdii namaa kennuuf hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee qe'eessaatti akka deebi'u fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaarame bakka isaatti akka deebi'u hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon jirumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Hare Emireetsaa Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana. Namni deebi'ee qubachuun irra jiraatuuf bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baay'inni immoo dabalataan ergame akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u aada jechuudha. Inni deebi'u mana hollaatti deebi'ee dhugaadha akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne buufata jiru irratti qe'ee jiru irratti akka qaqqabu. Mullee faana deemni jechuu kan ji'an gaaffii kanannaa federaala gaafannee federaala akka qaqqabu goonu lafa isaan jiranittidha bakka isaan galanittidha amma isaan of danda'anitti mullee duukaa buuna jechuudha. Dhamaa almost Booranaa fi Guujii yoo ilaalte fooyyee akka qabutti akka qorannoon argisiisutti amma ammaatti jireenya isaa duraanitti hanga deebiitti nuti humna danda'ame hundaan duukaa buunee lafa jiranitti qallamni yookaan immoo nyaanni akka isaan qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Arab Emireetiin eessatti mana ijaaruu jiran fakkeenyaaf Booraan yoo maqaa dhoofnu Guyyoo maqaa dhoofnu Wallaggaallee fakkeenyaaf yoo maqaa dhoofnu fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'eef baqatee deebi'eef fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoofnees.
Amma Arab Emireetii almost godinaalee sadan Baalee Guujii fi Boorana irratti ijaaruu kan inni. Waadaa galee walii galtee mallattaa'ee ammatti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammas dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Boorana irratti Guujii irratti Baalelle otoo nafiin isaan kanatti irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Hunda caalaa ammoo yoo ilaalte fakkeenyaaf Guujii irratti gara manneen 300 ol uummanni naannoo sanaa. Tola ooltota achi jirullee qindeessanii isaanillee ijaaranii itti gashaa jiru jechuudha. Baalee irrattis akkasuma aanaan godinni lafa jiru hundaa irratti humna qabuun uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf sheet plastic sheet kan saya dah hawasan plastic sheet saya dah mungkin sabar sudah. Akasit tu kita mah jiran saya sih kun jalkat di dama. Karena firman tu mah garin nake sarikar rajiran. Dua terakun jadi mulai akak degarudan akak dasani humna berakun istirahat. Sekarang dah lima istirahat jadi rajut cula. Karena sama kami walau dalam mana yero akun itu terbeli lawan darjah asih. Kanaf amma falli dura nagen akamir kanaw salim bod ammo warri manisani nagata esunin ke nagata dussani akadeyan warri manisani galami ammo daho yoro fille kanname dussani tuwane jipsu kawan akkawajitan dusa kanani korein kendaye sadarkan dumarrak sochi galla ke sejire jipsu da kanaf nagen amansisan bu'a dufekuni ummeta kenya fille ammo bu'a gudda argisi sajira isa kanu bal inaan ittudemne tu barakana Karena kasusnya umum tergabung ayat kajian itu jadi masa dulu takkan dibu rata jemu.
Arahnya kekhasan kami nanos malah tiap bakatnya itu. Amma agamit kampi kajir, kampi baka kajir. Jadi ini warna mana fakat?
Ega gosalam ada orang danggar kan bukan negara kumat betorba oleh danggar ma oleh jalar danggar yang najemu. Anole bale boranaf guju jara ana kuda digdani sabiti kan tau kesaya cura. Isan kun saya tu sanarat acit tu dua jiran itu dua bagatan jiran sanat tu kerja si batala lebu bararuf ya kakak kabur rata jeda majre itu. Itu semua lek saya kan ibu kami jiran mau garapan ibu lemas atau tamati. Isan kun jamat aku ni dua macam tu rata kan ibu bagatan itu rani amresa drea ni esso kanakan rakan tu rani. Magaleta nanno oromia aku atau korat. Tumsa abdadatin manmen ijara mefi gara kuma sabdumi jawa kampan achi gire chara makubatani achi tigar gara majinu magalo ta kulato kasanarete do ijara mefi ye chuda nindro garu yero falli ennasana garmali humna oluante motumman falamni kayemayenni nanno duran jirachaturani domati kani giru kani namon sambe kani achi tiyo deman te rakwa dafin saate laman kalati gerun godina anam dimarat godina le dikdamaf anam dimarat Akasan dengan restoran. Acit tigar garam aja rujuk. Acit tigar garam itu faham itu. Di argate udang deh rujuk. Akan migrasi tu bercar. Jira amma garu lahiranun darat. Bergerak aja rujuk.
Tanah komisioner agar ramu ulik atau nanti tu jira bukan ramu kudu galat hefada. Ado tanjennu agdan dengut. Udah tu jira jada ummat ammo warra lafam mo manjela. Warra lega fanda cindu bati. Bukan ramu debina. Bukan ramu kudu segala hefada. Bat naga kis. Naga ambul. Ansor ala kis.
Rut Umrah kerajaan Net Center.
Tokumma motumota ambassador United States Nikki Haley umawagga kanat angogat isuf kajiran taube saniru President Trump mo galate fatani jiran magala Gambella ke sattango nibulchisana anno ango hagat isan jechun seran ala ho karaka kastan jeda mudan yo tikate gosanyo akir af namne afur hidamu jiraton nevi Alatoni naanno sana kanneen biyya alaa keessa jiran dubbataniiru gosa weerarraas kan hidhaman jiru jedhu. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR sagantaa gargaarsa baqattootaa miliyoona hedduuf kennee ture kan akkaan barbaachisaa ta'e hanqisuusaa beeksisee jira. Kunis maallaqa gargaarsaaf gaafataa ture biliyoona 8 qabxii 2 keessaa walakkaarra xiqqoo waan darbe qofan argadhe jedhee jira. Esa buten saka darabame gazet esan Saudi Jamal Khashoggi wajji wal kabate ango ni tarki wajira konsila Saudi kan Istanbul kesa sakat tau kajiran tau ministerin dan taala tarki beksera ministerin kun ipsabasen Saudi Arabian wal ta insa garsisa kajurtu yotau garu sakat ta insi kun yoma kagagge famun ipsamne odun kenyakan.
Radio Sagale America galgala kesa sala ma folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi kuda sagal digdami lamab digdami shanrat wita tanga jimaata tqopya fano romon dabar sa sirrat rawota qopi boritin walt debina nagat bula amma saganta fana mara tuttifufu